Maailma tarvitsee toivoa.
Tervetuloa viikon seurakuntalainen podcastin pariin. Tässä podcastissa tuttuun tapaan keskustelemme kristillisen kentän ajankohtaisista ja kiinnostavista aiheista. Tänään puhumme Raamatusta ja Raamatun kääntämisestä ja varmaankin myös Raamatun myynneistä. Vieraanani on Suomen Bibliaseuran toiminnanjohtaja Petri Merenlahti. Tervetuloa.
Kiitoksia paljon.
Ja minun nimeni on Sari Savela. Olen seurakuntalainen.fi uutisverkkosivuston päätoimittaja ja tämän podcastin toimittaja. Tuossa Petri, ennen kuin aloitettiin tätä nauhoitusta, niin kerroit, että tässä nykyisessä työssäsi, jossa olet ollut reilu puolitoista vuotta, niin varsinkin kansainvälisissä konteksteissa, niin palaverit aloitetaan usein ja päätetään rukoillen. Mitä se on niin kuin merkinnyt sulle?
No kyllä se on ollut iso asia. Siis että se tulee ihan eri tavalla osaksi työtä. Ne aloitetaan sillä, ne päätetään sillä, ja jos tulee vaikea paikka, niin siihen myös saatetaan turvautua niin kuin ihan keskellä. Ja siis musta se, mikä on erityisen ilahduttavaa, on se, että kun Bibliaseura on siis maailmanlaajuisesti ekumeeninen toimija. Että siis siellä on niin kuin kaikista kristillisistä kirkkokunnista ja taustoista tulevia ihmisiä. Niin kuin, että se rukous on todella laajasti myös yhteistä rukousta ja yhdistävää rukousta. Niin on se itse asiassa niin kuin yksi niistä isoista iloista tässä työssä. Ja se on ollut myös iso muutos ikään kuin siitä, että mitä työ päivittäisesti on.
Iso muutos. Millä tavalla se oli muutos? Että onko se aikaisemmin tavallaan Suomessa se ei ole ehkä niin tuttua ja tavallista seurakunnallisissa kirkollisissa konteksteissa, että aloitetaan rukouksella?
Joo, se on varmaan niin kuin, että se kulttuuri on erilainen. Se tulee siihen luontevammin, mikä mun mielestä on aina iso toivon merkki, kun näkee, että usko ja uskonnollisuus tulee luontevasti osaksi elämää. Ja sitten se on tietysti siis se tavaton laajapohjaisuus. Että ei tietenkään aikaisemmin ole ollut siis mahdollisuutta jatkuvasti sekä työskennellä että rukoilla yhdessä niin kuin niin monenlaisista niin kuin maantieteellisistä ja hengellisistä taustoista tulevien ihmisten kanssa koko ajan, niin onhan se, niin kuin, onhan se ihan mahtavaa.
Valota vähän, kuinka laaja on tämä niin kuin Bibliaseurojen verkosto, kuinka monessa maassa toimitaan?
No meillä on 155 kansallista Bibliaseuraa, jotka siis niin kuin, joiden toiminta peittää niin kuin about 240 maata ja aluetta maailmassa. Et se on ihan valtava verkko. Se on siis toinen, mikä on ollut jotenkin niin kuin, no menee niin kuin ylisanojen puolelle, mutta et onhan se ihan mieletöntä. Siis sitä tajuaa ihan eri tavalla, että minkälainen peitto ja toimintakyky meillä edelleen tämänkin asian kanssa. Ja on se tavallaan hienoa, että se on Raamatun kanssa. Siis kyllä meidän kansainvälisillä verkkosivuilla lukee, että arvioiden mukaan yhtyneet raamattuseurat on maailman laajimmalle levinnyt yleishyödyllinen yhteisö. Ja se on siis Raamattu.
Se on aika huikeeta. Joo. Ja valtava mahdollisuus myöskin tämä verkosto kaiken kaikkiaan. No sä oot toiminut Suomen Bibliaseuran toiminnanjohtajana tosiaan reilu puolitoista vuotta. Mitä sä ajattelet, mikä on sun suurin saavutuksesi tähän mennessä?
No kyllä siinä alkuvaiheessa se on se, että ei sotke asioita. että ensimmäiseksi kun mä sanoinkin, niin oppimiskäyrähän on aina korkea. Et Kotila Markku oli 30 vuotta siellä ja mä tuun ulkopuolelta. Et kyllä mä jollain tavalla ajattelen, että se siirtymä sinänsä ja se asettuminen osaksi sitä kuvioa. Et mä haluan kyllä kiittää siis porukoita tosi paljon. Se on hieno, se on myös työyhteisönä hieno. Ja mä jollain tavalla ajattelen, että mä oon saanut tosi paljon tukea ja sit mä ajattelen, että se on myös niinku yhteisölle iso juttu, että he saa siinä samalla aika paljon vastuuta ja se saa siinä samalla aika paljon luottamusta osakseen, kun aloitetaan sit ikäkuudella valmentajalla pelaaminen. Niin kyllä se on ollut hienoa ja nyt runsaan vuoden jälkeen kun kattelee, niin kyllä mä jollain tavalla ajattelen, että me ollaan edelleen tässä ja itse asiassa niin kuin mikään ei näytä kauhean huonolta. Että kuitenkin jos katsoo toimintaa, taloutta, tulevaisuuden näkyviin, niin lähtökohdat on ihan hyvät. Haasteita on totta kai paljon edessä ja meidän onnistuminen on siis, sehän on aina kiinni siitä, että kuinka paljon ihmiset haluaa meidän työtä tukea. Se on hirveän yksinkertaista, että toi niin kuin iso maailmanlaajuinen verkosto, niin kuin, sehän tekisi vaikka mitä, mutta samanaikaisesti, että jos me katsotaan sitä raamattuja jakelua vaikka, niin kysyntää on edelleen ylittää sen, mitä pystytään tarjoamaan. Että niin kuin satoja miljoonia menee, mutta vielä paljon enemmän menisi.
Se on ihan huikeeta.
Se on aika huikeeta.
Palataan tähän raamattujen myyntiin ja menekkiin hetken päästä. Mua kiinnostaa näin niin kuin ekonomina se, että pitääkö kristillisen järjestön johtajan olla aina teologi? Sulla on korkea teologinen koulutus, olet teologian tohtori.
No se on hirveän hyvä kysymys. Ja jos katsotaan sitä kansainvälistä liikettä vertailukohtana, niin meillähän on sekä että. Et meillä on ihmisiä, jotka selkeästi on niin kuin liikkeen johdon tai operatiivisen johdon ihmisiä. Ja sitten meillä on ihmisiä, jotka tulee teologi, hengellinen johtaja kirkollisista taustoista. Ja silloin se koko organisaatio on sitten järjestetty vähän eri tavalla. Mä en ole hirveän suuri faniton sanan pitää suhteen. Et mä ajattelen, että voi. Ja kyllä tässäkin tapauksessa mä ajattelen, että ei se ole musta mitenkään välttämätöntä. Mutta silloin se tarkoittaa sitä, että ne erilaiset osaamisalueet pitää sitten löytyä siitä organisaatiosta kokonaisuutena.
Mutta Suomessa kuitenkin aika usein tuppaa olemaan niin, että eri järjestöjen, kristillisten järjestöjen, kristillistaustaisten järjestöjen johtajana on teologi.
On, ja silloin voi kyllä kysyä sitä, että jos niin kuin meillä on vaan tavallaan yksi vallitseva käytäntö, niin voisi ehkä olla ihan kiinnostavaa kokeilla välillä muitakin näkökulmia, muitakin tapoja järjestää tämä asia. Ja kyllähän silloin, kun monet haasteet on hyvin käytännöllisiä, ja kun toi hengellinen perintö on kuitenkin semmoinen, että me puhutaan aika paljon ikuisuusasioista pitkästä perinteestä, että eihän ne välttämättä muutu niin paljon, mutta toimintaympäristö kyllä muuttuu. Et siinä mielessä se, että et johdon komento sillalta näkyy selkeästi se toimintaympäristö, niin ei se musta huono ajatus ole.
Sä olet ennen Bibliaseuraan siirtymistä niin toiminut muun muassa arkkipiispaan teologisena erityisavustajana ja oot työskennellyt erilaisissa tehtävissä kirkon ulkomaanavussa ja lisäksi sulla on kokemusta tutkijatyöstä Helsingin yliopistossa. Eli olet aika monenlainen niin kuin sun kokemustausta. Mikä ajattelet, että mikä on sun kutsumus?
Mä oon kuullut sellaisen kutsumuksen määritelmän, joka on se vähän tavallisuudesta poikkeava. Ja se on siis se, että se mitä sä teet työksessä ja sun arvot ja päämäärät elämässä niin kuin menee riittävän hyvin yksin. Siis sehän voi olla mitä vaan. Mä tuun luterilaisesta perinteestä, siellähän kutsumuksen ei tarvitse olla siis välttämättä mitenkään erityisesti hengellinen. Se voi olla mikä tahansa työ, jossa sä voit palvella Jumalaa ja sun kanssa ihmisiä sun parhaalla kyvyllä. Ja ajatella, että se on niin kuin Jumalan tahdon toteutumista maailmassa. Ja mä huomaan, että, niin kuin, että mua on hirveän paljon niin kuin vienyt eteenpäin uteliaisuus. Ja mun kutsumus ja mun työ on ollut aika erilaisia asioita. Riippuen siitä, että mihin se uteliaisuus kulloinkin on mut vienyt. Että kyllä mä ajattelen aika proosallisesti siitä nimenomaan sillä tavalla, että mun kutsumus on aina löytää se, niin kuin mistä musta voisi olla jollain tavalla sit ehkä eniten hyötyä. Mutta se on jännää, siis toinen asia, mikä tässä kansainväliseen liikkeen osaksi tulemisessa on ollut, kun siellä on paljon puhetta tästä johdatuksesta, niin pakosti huomaa ajattelemaan, että tämä on niin kuin mielenkiintoinen polku. Että ensin mä vietin niin kuin toistakymmentä vuotta Raamatun parissa. Sitten sen jälkeen mä menin kirkko ulkomaan apuun ja olin pitkään niin kuin kansainvälisessä työssä ja kansainvälisessä organisaatiossa ja kirkon kansainvälisessä avustustyössä. Ja sitten mä menin niin kuin arkkipiispan kansliaan, jossa niin kuin verkottuu puolen Suomen kanssa, ei niin kuin henkilökohtaisesti, mutta oppii tosi paljon siitä. Ja sitten tulee niin kuin tämä, että olisit sä, huomasitko, että on tämmöinen paikka auki, niin kyllähän siinä niin kuin pakosta rupeaa miettimään, että onko mielenkiintoista, että nämä oli erikseen nämä kaikki asiat kuitenkin vähän erilaisia. Mutta kun ne yhdistää tähän työhön, niin jokainen niistä tuntuu jollain tavalla vievän siihen pisteeseen, missä mä oon nyt.
Ja varmasti niistä verkostoista on paljon hyötyä, mitä oot niin kuin saanut siinä, kun oot arkkipiispan erityisavustajana toiminut. Ja toki näistä muistakin työkokemuksista. Kun sun nimeä googlaa, niin löytää tämmöisen jännän, mielenkiintoisen yksityiskohdan, että sulta on ilmestynyt myös runokokoelma.
Kaksi itse asiassa.
Kaksi, joo. No toinen niistä on, että minä yksin voin tehdä sinusta ehjän taas. Mitä sä ajattelet, että pääsetkö nykyisessä työssäsi hyödyntämään tätä runoilijapuolta itsestäsi?
No kyllä mä, niin kun, kyllä mä toivon. Yhtäältä sen kautta mulla on, esimerkiksi jos ajattelee mun aikaisempia tehtäviä arkkipiispan kansliassa ja kirkon ulkomaanavussa, niin ne painottuu aika pitkälle viestintään. Yhtäältä siis viestintään niin kuin ihmisten kanssa ihan suoraan ja sitten toisaalta ihan siis perinteiseen viestintään erilaisissa medioissa. Ja se tarkoittaa aika usein sitä, että löytää niin kuin sanat asioille. Et siinä mielessä mä toivon. Ja sitten jos ajattelee runoutta, niin silloin se on aika paljon sitä, että löytää asioille sanat, joissa on sielu. Ja sitten mä jollain tavalla ajattelen, että jos sitä pääsisi niin kuin hyödyntämään, jos sitä olisi muutenkin maailmassa enemmän, niin kyllä mä toivon, että sekin nivoutuisi jotenkin osaksi tätä, mitä mä teen nyt.
Kuuntelet viikon seurakuntalainen podcastia. Tänään keskustelemme Suomen Bibliaseurasta Raamatusta, Raamatun kääntämisestä. Vieraanani on Bibliaseuran toiminnanjohtaja Petri Merenlahti. Puhutaan tosiaan hetki sitten Bibliaseuran työstä. Bibliaseuran verkkosivujen aloitusnäkymässä on lause, Raamattu on muutosvoimaa. Millä tavoin Raamattu on muuttanut sinun elämäsi?
Mä opin lukemaan kauhean varhain jostain syystä. Ja meillä oli Raamattu keskeisellä paikalla, siis mä en tuu mitenkään erityisen hirveän uskonnollisesta perheestä, mutta meillä oli Raamattu suhteellisen keskeisellä paikalla kirjahyllyssä ja se oli mun ulottuvillani. Ja musta tuntuu, että mä oon alkanut lukea Raamattua varhain ja sattumalta juuri tänä aamuna mietin siis sitä, että kuinka paljon Vuorisaarna on ollut sellainen teksti, johon mä palaan uudestaan ja uudestaan. Että tuollaiselle niin kuin alle kouluikäiselle se oli tietysti vähän niin kuin pelottavaakin ja hämmentävääkin luettavaa, mutta et kyllä siitä samanaikaisesti huoku joku semmoinen näkemys niin kuin hyvyydestä maailmassa, joka ei ottanut sitä niin kuin kevyesti. Ja musta tuntuu, että se on niin kuin eri vaiheessa Raamattu on merkinnyt mulle tosi, tosi, tosi erilaisia asioita. Mutta mä ajattelen, että mulla on ollut se ilo, että se on kulkenut mun mukana aika varhaisesta. Ja se on leimannut mua. Ja sitten kun mä en, niin kuin mä sanoin, niin mä en tule mitenkään erityisen uskonnollisesta taustasta. Että se on ikään kuin semmoinen, joka pääsi vaikuttamaan muhun ensimmäistä kertaa ikään kuin sellaisenaan. Ja sitten myöhemmin siihen on tullut sitten paljon, paljon muutakin ympärille. Huomaan, että tämä on niin kuin ajatus, mikä panee mut miettimään, koska monella ihmisellähän he voi kertoa omasta tarinastaan niin kuin kohdan, jossa se on saattanut muuttaa heidän elämänsä todella paljon, todella käänteen tekevästi. Et sellaista mulla ei ole tuoda pöytään osittain sen takia, että se suhde on alkanut niin kauhean varhain.
Onko sulla joku tällä hetkellä joku Raamatun kirja, joka kiehtoo sua erityisesti?
No mä mainitsin jo sen Vuorisaarnan. Et siis mä pidän siitä Jeesuksesta tavattoman paljon. Ja mä arvostan hänen opetuksiaan tavattoman paljon. Mä tykkään Vuorisaarnasta edelleen ja sitten siis niin klisee kuin se onkin, niin se, että sen opetuksen ytimessä on siis se Jumalan vertaaminen vanhempaa. Ja se, mitä Jeesus toistaa uudestaan ja uudestaan, että ajatelkaa nyt itsekin, pysähtykää ajattelemaan, että ihmiset kykenee parhaimmillaan olemaan tosi hyviä ja tosi rakastavia, niin eikö Jumala, joka on hyvä, niin olisi niin kuin sitä ja vielä enemmän, että kun te ajattelette Jumalaa, niin näin. Ja se on musta ihan kuningasajatus. Se on hirveän yksinkertainen, mutta se on aivan käänteen tekevä. Ja mä ajattelen, että se saisi kyllä värittää kaikkea, mitä me Raamatusta luetaan.
Mainitsit tuossa noin, että Raamatulle olisi kysyntää paljon enemmän kuin mitä pystytään toimittamaan. Miten Raamatulla menee Suomessa tällä hetkellä?
Mähän saan katsoa tällä hetkellä nimenomaan maailmaa ja Suomea siitä näkökulmasta, että kun mä katson sitä, niin mä näen, että Raamatulle on kysyntää ja se tekee tietysti itsestä vähän optimistisemman kuin muuten olisi. Mutta kun mä ajattelen esimerkiksi tätä, mehän tehdään paraikaa uutta Raamatun suomennosta, että Uusi testamentti 2020 ilmestyi 2020 ja Vanha testamentti saadaan valmiiksi 2028. Ja kun mä katson sitä Uuden testamentin vastaanottoa, Että siis 500 000 ihmistä niin kuin vuoden sisään oli sen lukenut. About puolet sanoi, että se on lisännyt heidän Raamatun käyttöönsä. Yli 80% sanoi, että he suosittelee tätä muille ihmisille. Että siinä tavallaan siinä näkee ja tuntee sen, että tällä logiikalla, että me ajatellaan, että Raamattu voi olla muutosvoima ihmisen elämässä. Jotta se voi olla muutosvoima, sen pitää olla läheinen ja ymmärrettävä. Ja sitten kun siitä tulee läheinen ja ymmärrettävä, kun ihminen kokee, että tämä ei ole jotenkin outoa, tämä ei ole siis sellaista kieltä, mitä mä en käyttäisi, tämä on jotain, mitä mä ymmärrän, niin se näyttää saavan aikaan ihmisissä sen reaktion, että se on kiinnostava. Totta kai yhteiskunta maallistuu. Että totta kai siis ei voi olla ylioptimistinen sen suhteen, että Raamatulla olisi jotenkin mahtava jalansija Suomessa tällä hetkellä. Mutta se reaktio, mikä ihmisestä on, niin se on mun mielestä myös toiveita herättävä ja se, että me pystytään vaikuttamaan siihen. Se, että me pystytään niin kuin tekemään siitä kielestä puhuttelevampi, läheisempi, tavallisempi, luonnollisempi, niin se on musta aika iso asia. Ja sitten mä ajattelen, että se maallistuminenkin, se ei tarkoita pelkästään sitä, että kristinusko vetäytyy. Se tarkoittaa myös sitä, että kristinusko luo nahkaansa. Siis sen, niin kuin se, mitä se on ollut aikaisemmin, kun maailma muuttuu, niin se kieli ei ehkä ole luontevaa. Sitten me mietitään, että sopiiko se tänne ja miten se olisi tänne ja apua, onko tässä uskontoa. Kyllähän se kertoo siitä, että ollaan tavallaan niin kuin vetäytyössä, mutta se myös kertoo siitä, että yritetään sopeutua. Niin kuin se olisi ihan eri asia todeta, että se ihan yhdentekevää ei, niin kuin, ei kiinnosta lainkaan.
Missä päin maailmaa Raamattua erityisesti kaivataan tällä hetkellä?
Tuohonkin voisi vastata niin monella tavalla. Et jos katsoo niin kuin numeroissa, niin latinalainen Amerikkahan on se, missä Raamattua menee eniten. Syystä tai toisesta. Et sitä menee siellä tosi paljon. Sitten meillä on sellaiset alueet kuin Kiina ja Intia. Sitten me katsotaan siis paikkoja, joissa vaan on tosi paljon ihmisiä ja joihin sitä ei välttämättä olisi helppo saada. Mutta Kiinassahan meillä on esimerkiksi se tilanne, että kun meillä on siellä iso raamattu paino, niin se muuttaa sitä peliä tosi paljon. Ja sitten meillä on digitalisaatio. Että se ei ole vaan ne painetut raamatut, vaan saat sen kännykkääsi. Ja sitten kun me puhutaan vaikka arabiankielisestä maailmasta, niin puhutaan vaikka Egyptistä, joka on arabiankielisen maailman Hollywood, jossa tuotetaan tosi paljon kaikenlaista verkkomateriaalia. Ja siellä tuotetaan todella paljon raamattua verkkoon ja raamattua käsittelevä aineistoa verkkoon. Ja se tavoittaa. Että siis se ei ole ainoastaan se, että saadaanko me raamattuja maahan, vaan meillä on ihan eri pelikenttä nyt tämän digitalisaation myötä.
Mainitsit, että Kiinassa on tämä iso raamattupaino. Me tiedetään Kiinan haastavat tilanteet koskien sananvapautta, uskonnonvapautta ja näin. Niin onko tämä raamattupaino saanut toimia ihan vapaasti?
Kyllä se on. Ja siis sehän kasvaa. Että se Amity Printing Press, jossa yhtyneiden raamattuseurojen ja Kiinan valtion yhteistyönä 80-luvulla saatiin tämä raamattupaino aikaiseksi, niin hehän laajentaa Afrikkaan. Heille tulee uusia tuotantolaitoksia. He ihan tosissaan niin kuin pyrkii siihen, että on merkittävä raamatun tuottaja. Se on aika mielenkiintoinen yhtälö, että heillä on siis intressi saada raamattua oman maansa kristityille ja raamattua maailmaan. Ja näähän on siis, niitä ei ole kauhean montaa paikkaa maailmassa, jotka pystyy tekemään laadukkaalle ohkopaperille raamatun painantaa. Et se on siis todella arvokas, sekä jos ajattelee tätä lähetyskenttää, jos meillä sitä olisi, niin olisi Kiinan suhteen niin kuin aivan toinen tilanne.
Kiinassa on varmaan niin kuin lukumääräisesti, vaikka siellä on paljon, tosi paljon niitä, jotka eivät ole kuulleet evankeliumia, mutta lukumääräisesti tosi paljon myöskin kristittyjä, koska se kansa on niin valtava.
Joo, on se iso. Ja siis mä en halua niin kuin maalata itään kuin liian ruusuista kuvaa. Että siis se on valtava mahdollisuus, että meillä on ikään kuin kiinalaisten kanssa yhteinen intressi toimia raamatun kanssa. Toki se pelaa se yhteiskunta ihan eri tavalla kuin meidän yhteiskunta pelaa. Ja se raamatun saaminen ikään kuin uusille ihmisille, niin ei se semmoista niin kuin rallattelevaa alamäkeä ole. Et se vaatii niin kuin kärsivällisyyttä ja vaatii erilaisia toimijoita, jotka tekee erilaista työtä. Mutta kyllä se jää taas niin kuin katsoa sitä volyymia ja sitä, että se on uskomaton ihme, että tämä jossain vaiheessa silloin 80-luvulla saatiin aikaiseksi tämä yhteistyö. Siinä on erilaisia vaiheita, mutta ilman sitä niin tilanne olisi aivan toinen.
No viimeisenä kysymyksenä vielä. Bibliaseura tekee raamatun käännöstyötä. Mitkä on tällä hetkellä ne merkittävimmät hankkeet tällä rintamalla?
No tietysti siis Suomessa tämä mainitsemani raamatun käännöshanke on iso. Se tekee meistä ihan erilaisen järjestön kuin me oltaisiin, koska se on pitkä ja se on mittava. Ja sittenhän meillä on siis meidän panos kansainväliseen työhön on yhtäältä raamatun käännöshankkeet Sahara- ja eteläpuolisessa Afrikassa. Et siellä on paljon niin kuin perinnettä, jos ajatellaan, että me toimitaan vaikka Namibian kanssa, johon suomalaisilla on pitkät perinteet ja usein me tuetaan niin kuin vähemmistökieliä. Ja sitten me yhdistetään siihen lukutaitotyötä, mihin me saadaan vielä ulkoministeriön varoja. Et se on tavallaan semmoinen meidän oma keitos, joka pyörii aika tehokkaasti. Että nimenomaan käännöstyössä ja siihen yhdistyvässä lukutaitotyössä, niin se Saharan eteläpuolinen Afrikka on aika pitkällä niin kuin meidän pelikenttä.
Tämä oli viikon seurakuntalainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta Bibliaseuran toiminnanjohtaja Petri Merenlahti. Ensi viikolla uudet aiheet. Olkaa kuulolla.